Noķer ziedoni ķemeru bibliotēkā. 1957. Gadā pēc viena mācību gada darba ķemeru 7-gadīgajā skolā Imants Ziedonis sāk strādāt par bibliotekāru ķemeru bibliotekā. Tomēr bibliotekāra darbs nebija dzēnieka sirdslieta.
No 1957. Gada Imanta Ziedoņa vārds regulāri parādījās periodiskajos izdevumos. Izdevumā Dadzis tika publicēts dzejolis dzejniekam. Šai gadā tika publicēti vēl 6 dzejoļi. 1958. Gada laikrakstā Padomju jaunatne tika publicēts Imanta Ziedoņa atskats un pārdomas par jauno autora semināru. Savukārt 1959. Gada žurnālā Liesma tika publicēts raksts Ķemeri par ķemeru kūrortu. Imanta Ziedoņa dzejoļi, recenzijas un citi raksti tika publicēti izdevumos Padomju jaunatne, Liesma, Karoks, Literatūra un māksla, Zīlīte, Cīņa, Darba balss, Par atgriešanos dzimtenē, Rīgas balss un Tukuma ziņotājs. Šajā laikā tika sarakstīti dzejoļi viņa pirmajiem krājumiem – Zemes un sapņu smilts un Sirds dinamīts. Dzīvojot ķemeros, Imants Ziedonis nopirka savu pirmo motociklu – zilas krāsas Iža markas motociklu ar blakus vāģi. Ar to viņi divatā ar sievu ritmu bieži vizinājās un reizēm blakus vāģī paņēma līdzi arī meitu. Tieši šis motocikls ir tas, kura vārdā simboliski nosaukts viņa trešais, 1965. Gadā izdotais dzejoļu krājums – motocikls, un pēc tam tapusi arī teātra izrāde ar tādu pašu nosaukumu. Imanta Ziedoņa meita Baiba atceras.
Mēs tātad dzīvojām robeža ielā 13. Es nezinu, vai jūs esat apskatījuši to māju. Viņa tāda diezgan noplukusi tagad ir. Un tieši blakus upītei, laikam viņa arī sauc par robežu upīti. Un mums bija otrā stāvā. Bija vienistabas dzīvoklis ar krāsnes apkuri. Un bija arī veranda, kurā veranda nebija apkurināma. Un tētis tur... Es atceros, ka rakstīja dzejoļus un, es nezinu, varbūt kaut ko vēl rakstīja, bet mamma neļāva tur iet iekšā, jo tētis strādāja un viņa nekad nedrīkstēja traucēt. Viņš bija dusmīgs, ja viņa traucēja. Nu jā, tā tad tas bija tur, kur mēs dzīvojām. Es atceros, ka pagalmā bija ļoti liels ceriņu krūms un ļoti smaržoja vienmēr, kad atvērtos verandas logus vaļā.